на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Для сьогоднішнього ефіру ми вибрали твори, присвячені політв'язням, суди над якими за уділ у акціях протесту супроти фальсифікації президентських виборів 19 січня минулого року відбуваються безперепинним конвеєром. Але гэты вірші прогучать крыху пазней. А починаємо огляд з твору, який наш слухач Миколай Куксо присвятив роздутой кампанії офіційної святочної пропаганди напередодні 9 травня.
Не думайте, что я фашист який. Сироткой став я в час войны. По свете с торбою ходил, скоринку хлеба я просил. Поверьте, я несу протсвято, зато я, каб жить богато. У 45-му мої мы в той войне перемогли, тому что, коли добре немцам дали, мы с краины их прогнали, знищили гнездо фашистов и заховали коммунистов. Кажут, что пошля жили неблаго, коли не уличить гулага, колгасный сталинский пригон, свободы творчести заслон, нареште и сухий закон. Что год мы перемогу уславляем, але добра дагэтуль мы не маем. Калі перемогли, не стали мы рабами, а ў сучасныя часы мы стали жабраками. За перемогу продкаў трэба ўшанаваць, а нам няма чаго скакаць.
Сапраўды, беларусы ў часе апошняй святовай вайны змагаліся за чужыя інтарэсы. Перамаглі ў 45-м савецкія камуністы, а беларусаў, якія былі кінутыя пад фашыстоўскую акупацыю, яны абвясцілі здраднікамі і тысячамі пагналі ў гулагі. Суды над тымі, чыі родныя хаты мелі няшчасце быць на акупаванай зямлі, не спынялі сваёй карнай працы 8 гадоў, аж да смерці правадыра савецкіх камуністаў Сталіна. Ахвяраў гулагаў карныя спецворганы спісалі потым на фашыстаў. Так што з якой нагоды адбываюцца цяпер шматдзённыя скокі спевы ў краіне, незразумела. Як незразумела, чаму пры мізэрных заробках і жабрачых пенсіях закатваецца такая грандыёзная гульба. Праўда, тая Беларусь, што ў радыёкропках і на тэлеэкранах выглядае заможнай і шчаслівай. Як пазбыцца ад хлуслівага афіцыёзу, піша ў сваім творы наш слухач, які назваўся Нестеркам. Чытаю. Я прачнуўся, свет мне мілы, у целе добра адчуваю сілы. За вакенцам смех дзіцячы чую, жонка клапатуха ля пліты гатуе. Курачка кудахча, сонейка блішчыць, ах, прыемна як жа, прагну далей жыць. Чую з этажэркі нехта гаманіць, гэта ж кучаравы аб шкварцы гаварыць. Пацягнула гноем з майго хлява, захварыла зноўку сівая галава. Узгадаў заробак, божачка, прабач, няма дзе схавацца ад гэтых перадач. Потым сеў я снедаць, ды газету ўзяў, а там двухгаловы пра Расею набрахаў. Куды ж падзецца ад гэтай нуды? Вядома ж, да свабоды, а яшчэ куды. Ночачкаю зацяты я пісаў туды, аб жыцці, аб марах, і ісці куды. Вольнай птушкай зноўку я сябе ўяўляў, хоць бы ў летуценнях трошкі палунаў. Вось такі верш напісаў наш слухач Нестерка. Тэму працягвае Алег Гаеўскі.
Ой, цікавы да дзівосны беларусы мы народ. Быццам хто нас прымушае ўсё рабіць наадварот. Не каб душу і вуха песціць родным словам гаманкім, мы ў загану роднай мовы не гаворым, гаварым. Чалавек не знойдзе згоды над з уласнай палавінай, а мы яму далі права кіраваць усёй краінай. Наша кволае сумленне запалохана маўчыць, голас продкаў у нашых сэрцах все цішэй, слабей гучыць. Боже милый, пошкодуй народ не бараку. Щаня мы, что робить маем, робим через раку.
Протягиваем программу «Дом литератора». Вы слушаете огляд вершов на свободу. При микрофоне Валентина Аксак. Тыдень тому у нашем огляде гучали верши, якія досылаў з турмы КДБ палітвязень Алесь Кіркевіч. 6 траўня 21-гадовага моладзевага актывіста і паэта з Горадні засудзілі на 4 гады няволі. А карная машына працягвае свой жорсткі бег па душах і лёсах іншых палітвязняў. Паслухайце верш, прысвечаны засуджанаму 24 сакавіка на 2 гады калонію лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу. Свой твор чытае Уладзя Запазерскі.
Не раз у КДНК кавалі хлопца, айчыны сумлення баронца, і зноў выносіцца прысуд, пагрозу уяўляе ён нам тут. Не вытрывала над сынам здзеку маці, як блукаць па свету без роднага дзіцяці. Забалела душа жанчыны, сышла з жыццёвай каляіны. Загрымелі дзверы жалезныя, асвяціліся сцены аблезлыя. Выйшла табе міласць, беларус браток, з маці сустрэцца апошні разок. Ты ў нас дзяржаўны чалавек, каб запомніў гэта ты навек. Не твая турбота пахаванне, хопіць і ў моргу развітанне. Многа будзе шчасця для зыка дайсці да матулінава грабавога цвіка.
Гэта быў Уладзя Запазерскі, а вось які твор, прысвечаны палітвязням, даслаў нам па электроннай пошце Ігар Коктыш. Чытаю. Тысячы рук паднімуць свой сцяг, толькі наперад, ні кроку назад. Скінем кайданы з сілай адзінай, з намі наш род, мы нерушымы. Наша земля ў нас пад нагамі, мы не згодны, не будзем рабамі, толькі наперад і толькі свабода. Не мы для ўлады, а ўлада для народа. Гісторыя ведае сотні прыкладаў, як у турмы саджалі апазіцыянераў, але толькі заўсёды вынік быў адзін: хто за свабоду, той непарушым. Тое, што род даў, таго не адняць. Вось што сістэма не можа паняць. Усіх не пасадзіш, усім рот не закрыеш, і кроў нявінных з рук ты не змыеш. Калі са мною штосьці здарыцца, спявайце, браты, мне ў цэнтры сталіцы, светлая памяць ахвярам міліцыі. Скажам так, за свабоду, назаўжды для народа. Скажам так, мы адзіныя, разам мы непераможныя. Напісаў Ігар Коктыш. А цяпер вершы, прысвечаныя Уладзіміру Някляеву, суд над якім пачаўся 5 траўня.
Пасадзілі коласа, пасадзілі, а купалу шкілем па свеце пусцілі. Батанович уж не дали побачить широкого света. Эх, тяжкая доля у наших поэтов.
Гэта быў верш, запісаны на аўтаадказніку радыё нашым слухачом, які назваўся Нончак. Свой твор прысвяціла паэту, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, і слухачка Святлана Богданкевіч.
Як зрушыць рэжым у спароду, няволі муры раструшчыць. Наўкол непрыступныя сцены з шчытоў і люстэркаў крывых. Суды ў краіне абсурду, сляпыя судзяць ведучых, і лжывыя шчырых сумленных, мёртвыя судзяць жывых.
Свой верш, прысвечаны падсуднаму паэту і іншым палітвязням, чытала Святлана Богданкевіч. Мы верым, што хутка пачуем і верш на свабоду свабоднага Уладзіміра Някляева. Ад 19 снежня пасля жорсткага збіцця ўлада ўтрымлівала яго ў турме. Што праўда, потым праявіла, так бы мовіць, літасць, змяніўшы для беларускага намінанта на Нобелеўскую прэмію па літаратуры муры амерыканкі на хатні арышт. Пад несупынным вокам ахоўнікаў настройваў Уладзіміра Някляева далёкі ад натхняльна творчага, кажа жонка спадарыня Вольга. Пакуль што яна змагла прачытаць толькі адзін ягоны верш на волю і пра волю. Самому паэту забаронена гэта зрабіць. Гэты верш ужо гучаў на нашым радыё, але ў дні, калі над паэтам адбываецца палітычнае судзілішча, хай прагучыць яшчэ раз, як падтрымка, як салідарнасць з ім. Ды і ўвогуле, добрай паэзіі не бывае зашмат.
Як плашчаніца бел чырвона-белая, лунала над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнул Господь душу мне ў цела, ёй стала ты. Ты воля беларуская, ты мара крывіцкая, ты крэўная мая. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я.
Верш, напісаны ў турме КДБ паэтам Уладзімірам Некляевым, чытала ягоная жонка, спадарыня Вольга. На гэтым мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завяршаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.